jätkame vestlust Jana Toomiga ja kui juhtus niimoodi, et ka muusikavalik oli sarnane ühele teisele poliitikule, Europarlamendi saadikule ja ühtlasi kandidaadile, siis ma pean sama küsimuse küsima, mis temalt sai küsitud. Kuidas prantsuse keelega on pärast resideerumist mõnda aega Brüsselis?
Restorani tasemel pean paraku tunnistama, et restorani tasemel võtsin tunde küll, aga noh, mitte väga usinasti ma seda sellega tegelesin. Mul on mõned kolleegid, kes on imeruttu ära õppinud keele. Ma saan aru. Mul on isegi tulnud juhatada koosolekud prantsuse keeles. Et ma nagu oskan reageerida.
No see on juba väga hea restoranid asja.
Aga ei, no selles mõttes, et see koosolekute juhtimine käib ikka niimoodi, et sa annad sõna, sa kuulad, sa teed märkmeid, aga ma ei suuda, ma ei räägi. Ma räägin restoranis, aga seal ma ei räägi. Seal on kaks põhjust. Esiteks ma tõesti räägin halvasti. Ja teine põhjus on see, et ega prantslased on nii-öelda tööelus päris ülbed ja nad ei taha rääkida teise keeli ja nad kuidagi nagu kirsutavad nina, kui sa räägid valesti, et no see nagu natuke võtab
hoogu alla. Seda on siin stuudiost rääkinud mõni teine inimene ka, kes on Prantsusmaale elama läinud, et mina soovitan inimestel siis minge parem Itaaliasse elama. Itaalastel on alati väga hea meel, kui sa pursid ühe lause, siis välismaalane, siis
seal
on kõik uksed
kohe parandama ja selline diktaktiline mingisugune noot tekib ja me kõik täiskohas kasvanud inimesed, et noh, mul on üks assistent Malle Eestist Kiviõli tüdruk, töötab mul Brüsselis assistentine, väga tubli on ja no, ta räägib prantsuse keelt, tugeva eesti aktsendiga, aga räägib küll, aga vahest, kui teda üritatakse prantsuse keeles sõimata, siis ta lihtsalt vastab eesti keeles ja siis inimesed jäävad nagu suuda ammule, nagu et mis ime keel see nüüd on, nagu et, aga see töötab, ja ma seda ei tee, aga sellegi poolest, ma ei räägi nii hästi, et mind võetaks omaks.
Muidugi see, mis juhtus eelmistel Europarlamendi valimistel, see oli paljudel ootamatu, see oli ülivõimas ja see, noh, ma kujutan ette, et see oli üks nagu, öeldakse, ma ei tea, ei ole eestikeel head sõna välja mõeldud, kõrgetk tegelikult, ei pea highlight ütle. Ikka kahtlemata kõrgetk, aga kõrgetked ei tule enamasti nii sama juhusest ja see on kollane ajakirjandus, mis ütleb, et näed laulja läks lavalvõttis mikrofoni see kuulseks ja vaikib maha mitu kümmend aastat tööd seal eelnes. Kuidas see poliitiline karjäär siis algas ja kuidas moodi see pildile murdmine käis? See ei olnud väga varajane algus.
Ei, no mis ma astusin erakonda, ma tänavu tähistan nii-öelda 10 aastat erakonnas, kus juures ma ise nagu ei mäletanud Viil ja Kiisler tuletas mulle meelde, et ma olen 10 aastat erakonna liige. Märtsis sai täis kui 10 aastat. Ma kandideerisin kohalikal valimistel, siis kui ma olin veel linnas tööl, sain mingi natuke alla 1000 hääle, noh, nii-öelda toetasin erakonda. Ja siis mingi hetk Edgard tegi mulle ettepaneku tulla linnapeaks, abilinnapeaks. Noh, siis ühesõnaga ma nõustusin, ma mõtlesin küll, ma ei tea, mingi võibolla 10 tundi. Arvasin, et proovin ikka, mis seal ikka pole väga rumal inimene tööks ka. Ja siis läksin abilinnapeaks, olin seal natuke alla aasta, siis kandideerisin Riigikokku. No ja 3 aastat Riigikogus oppositsioonis ma lihtsalt jooksin sealt ära, ütlen ausalt. Mul ei olnud plaani kandideerida, ma ei uskunud, et ma osutun valituks, ma arvasin, et see saab minuga juhtuda kunagi palju hiljem. Sest no eks vene poliitikud Eestis, nad tihti lugu arvasidki, et nad on kuidagi nagu teise järgulised. Noh, ja selleks on ka oma põhjus. Aga siis ma jah, runisin sinna nimekirja, Savisaarele see üldse ei meeldi, ta ütles meid ära rääkida, sest oli see plaan, et läheb Stalnuhhin ja noh, 2 venelased söövad üks teise hääled ära nagu. Aga ma olen selline põikpäine inimene, mõtlesin, ma proovin ikka. Mulle endal oli täielik šokk, kui tulid need tulemused. Täielik, ma noh, lihtsalt täielik šokk.
Ja, meie siin arvasime, et Jana Toom on selles mõttes nagu super, et ta kindlasti ise teadis, keegi kõik teised
see on see poliitikuks olemise võlu, sest tihti lugu poliitiku teevad asju täiesti nagu läbi mõtlemata, läbi kaalumata, lihtsalt lähtudes isegi mitte kõhutundest, vaid selles, mis sul paras ja kunu käes on ja täpselt seda sa teed. Aga kui sa oled edukas, siis inimesed alati punuvad selle ümber mingisuguse vandenõu, et ju ta teadis, tal oli salaplaan ja ka ta niisama seda ei teinud. Absoluutselt niisama nagu iga teine inimene. Et ja tegelikult mida edukam on poliitik, mida rohkem ta on pildil, seda rohkem seda saadab selline nagu mingisugune pilv, et nüüd tema teab, tema on suur inimene, ta lihtsalt vedab. Mulle elus lihtsalt vedab.
Aga üks asi, mida ma tihti peale siin meenutan, kunagi ütles seda ka ühes siinses saates Raul Rebane ja see sööbis mulle väga, väga mälu. Ilmselt on selle laenanud kuskilt, et tark poliitik on see, kes vaatab, kuhu rahva mass paras ja kui liigub, haarab lipu ja jookseb siis esimeseks sinna. Mitte ei kutsu, ma nüüd täiendan selle lause, mitte ei võta lippu ja kutsu rahvast enda järel, vaid näeb ära, kuidas see olukord on. Et kas, no ega ma ei usu mingi lühul, et minu vestluskaaslane läks täiesti nüüd lambis sinna Euro parlamendi valimist. Ikkagi mingisugune sõnum, mingisugune loogika pidi olema, mis sellele elanikkonna osale väga hästi töötas.
Ei, ma muidugi, ma tean, mida ma tegin, aga enne kui ma räägin sellest, mida ma tegin, ma vastaks herra Rebasele. See vastab tõele ja see on väga kurb, sest tegelikult poliitikas on kaks võimalikku nii-öelda teguviisi. Üks on to follow ja teine on to lead. Ehk siis jah, vaadata, kuhu kõik liiguvad ja siis nagu joosta järgi või siis trügida esimesse ritta ja nii edasi. Ja teine on ikkagi veenda inimesi, et sinu tõekspidamised on õiged ja see on palju raskem väljakutse. Aga tegelikult, kui me vaatame seda nii-öelda riigimehelikuse poolt, see ongi kõige ausam viis, sest see ongi tegelikult Eesti poliitika probleem ja seal ongi see kurja juur. Et meie poliitikud ei julge rääkida seda, mida nad parasjagu mõtlevad, sest äkki ma kaotan sellega mõne hääle. Ma käisin siin kaks päeva tagasi, me olime ühes väikses, ma ei hakka nimetama, mis väikses kohas Eestis. Ja siis esimene küsimus mulle esitati peale minu sütitavad kõnet oli see, et Promatoo, mis te ikka arvate? Et teate, need pagulasi on nii palju, tuleks ikka mõnes steriliseerida, muud kui sigivad. Ja meie oleme nüüd sunnitud nende nagu öösõnaga läks tuliseks, läks kakluseks. Ma ütlesin, ma olen selle vastu, et see nagu ei sobi kuskile. Ja siis peale seda ta tuli, surus kättudes, noh, minu hääl on teil olemas. Ja siis mu nõunik sosistab mulle kõrva. Oled sa kindel, et sa selle daami häält ikka tahad? Et see on nagu see, kus me peame kogu aeg nagu mõtlema, et okei, ma saan hääli, aga mis hinnaga, mida see minuga teeb, kui ma need hääled võtan. Nii et see härra Rebase kirjeldatud tegevusviis mulle ei sobi. Miks ma käin ringi nende, ma ei tea, vene koolidega ja hallide passidega ja ka siin Paides, kus see tegelikult või, ma ei tea, Valgas, kus see tegelikult jätab inimesed külmaks, sest ma tahan veenda, et see, mida mina teen, on tegelikult õige. Ja ma loodan, et keegi saab sellest ka aru. Ja ma ei hakka ajama ühes auditooriumis ühtüüt ja teises auditooriumis, kus juures see üldse ei vasta tõele, et ma räägin nii ja naa. Mul on kõik alati olnud üks ühele, nii vene kui eesti keeles. See ongi nagu asja iva, nii et ma sellega nagu nõus ei ole. Mis ma tegin siis, oligi täpselt see, et vene kogukond sai aru, et on olemas inimene, kellel on selgroogu ja julgust vabandage, ma pole tagasi kui tõik inimene, kes üritab nagu enne eest seista, täpselt nii läkski.
Ühel momentil, no nüüd on kronoloogias meil siin asi päris segamine, aga temaatikas ma ei saa kuidagi sellest...
No kuulga, see pole ikka 700 aastat, nii et eks me saame ka tagasi tulla mõne aastake, see on ju.
Et ma ei saa kuidagi mööda nendest olukordadest, mis on Keskerakonnal olnud viimastel aegadel, kas selle alustame selles Eesti Vabariigis võimule saamisest peale. Me näeme seda sama pilti praegu, kes siin esmakordselt võimule läheb EKRE, on samamoodi on puntras, oppositsioonis on hea aukuda, kõik on ühel meel, nõul ja ühel meele, kõik lähvivad rõõmsasti kaasa, aga kui tuleb võimu juurde minna, siis tulevad need pinged, kes läheb kuhu, kelle tiib nii-öelda edasi liigub ja kas need tiivad siis on või ei ole või see oli selline suhteliselt keeruline olukord ja niimoodi tagasi vaadates nüüd juba mõne aastaga võib selles poliitikas juhusega ajaloo pilguga tagasi vaadata, siis mulle tundub, et selle Britsi partii Jaana Toom mängis lõpuks nagu perfektselt välja. Mis selles olukorras tekis?
Ma arvan, et see Britsi partii pole veel lõppenud.
Nii.
Nii, et ma ütlen, et ma olen selle välja mänginud. Eks ma õpin, sest on, siin on nagu teatud...
Ma täpsustan, ma mõtlen just seda, et tekkis lõpuks Keskerakond oli niimoodi võidule, et ei jäänud võitjaid ja kaotajaid, jäi isolatsioon Edgar Savisaar, kelle käest, ma saan aru, et tagas väga palju kordi küsiti, et kas ta seda tahab, aga ta tahtis. Noh, minu pilt läbi meedia on selline.
Noh, eks see oli keeruline kõik küll, aga vaadake, minu poliitiline elu möödus opositsioonis. Nagu ka paljude meie, nagu minu erakonna kaaslaste oma, ma ei ole mõni, kes on minust noorem 10 aastat, on erakonna liige 25 aastat, sisuliselt läks otsa nagu lastaja putilt erakond on ju, mina tulin ikka, täiskasvanud inimene oma nagu tõekspidamised ja karjääre kogemus nagu seljadaga, aga sellegi poolest, me olime kogu aeg opositsioonis, oli alati selge, et üks kõik, millised tulemusi me näitame valimustel, meiega ei mängita, meid sinna liivakasti ei võeta ja selle tulemus on see, et sa teatud määral poliitiliselt sa ei ole marginaliseerud, sest sa ei saa midagi ära teha, ainuke asi, mida sa saad nagu rääkida. Ja see on väga halb Eesti poliitilise kultuuri üldse omapära, sest meil tegelikult ei võetagi kuulda opositsiooni. No ei võetagi kuulda. Näiteks Euroopa parlamendis on kõik suurepärane, et üks kõik, nagu kes teeb ettepanekud, kus on asjalik, see vaadatakse läbi ja see võimalus võetakse ka arvesse. Et meil pole midagi nagu sellist ligi lähedestki. Nii et see on üks asi ja siis sa nagu, ja ka sinu vali harjub sellega, et sa räägid tõtt, ja te venekeeles on selline väljend, reesati pravdu matku. Et sa räägid tõtt nii nagu ta on. Selles pole mingisugust tolku, aga sa räägid nii nagu ta on. Ja see ongi see, et siis tekibki selline nagu huvitav suhe valijaga, et meie siin räägime tõtt, me ei valeta ja nemad on seal mingisugused valelikud kombinaatorid, kes teevad mingit kompromisse, kalli hinnaga, kõik on reeturid ja nii edasi. See on see pinnas, kus kasvab nagu see protesti hääl sisuliselt. Aga kui sa liigud sealt ära sinna, kus tegelikult otsustatakse, muidugi sa kaotad osa sellest häälest ja sa pead ka endaga tööd tegema, sest see harjumus reeseid pravdu matkuda on ju väga selline nakatav. No, et ka minul on oma nii-öelda track recordis välja ütlemisi, mida ma praegu poleks mitte kunagi öelnud. Ja asi pole selles, kas ma niimoodi mõtlen või mitte, lihtsalt kui sa tahad asju teha, siis sa pead ikkagi vaatama, et sinu instrument oleks võimalikult tõhus poliitikas ja poliitikas tõhus instrument on ikkagi võim.
Kas sel hetkel, see küsimus on, oleks nagu ära vastatud, aga ma pean ta üle küsima. Võibolla olen mina ära rikutud, ma olen küll täiesti apoliitiline, aga kuidas sa mind rikkusid, ma ei tea, aga ma olen täiesti veendunud, et võimu juures olles, arvestades kõiki asjaolusid, tuleb siiski vahel mõni asi jätta ütlemata ja mõnel asjal lasta teissiti paista ja sul on koalitsioonipartnerid, sa ei saa kõike asju välja öelda. Koalitsioonipartnerid suruvad valitsuses läbi suure rumaluse. Sa pead edaspidi hoidma suugini. See ei saa öelda, et see oli väga suur rumalus. Kuigi sa tead, et see oli. See ei,
no, siin on igasugused piirid ikkagi olemas, ma usun. No see on, ma vabandan sellise nagu ebakohase võrdluse eest. See on nagu abielu. Kui me noorene abielu, ma ei mõtle selle peale, et suhted on asi. Tegelikult see on suur töö. Ja selle kallal tuleb iga päev nagu vaeva näha. Nad ise enesest nagu midagi ei juhtu. Ja kui sa seda tööd ei tee, siis ongi nagu, ja siis lõpp on lool. Et täpselt nii on nagu ka tööalased suhtanud sellised. Tuleb ikka näha vaeva ja pingutada, aga siin peab olema vastastikune tahe. No selle koalitsiooni puhul ma seda tahet võib-olla veel ei näe, kuigi mingid õrnad märgid on tulemas seal nagu EKRE poolt. Aga noh, vaatame, kuidas see läheb. Aga sellegi poolest, ja see on nagu eraldi töö, mis tuleb nagu ära õppida, sest 10 aastat opositsioonis lihtsalt ei andnud seda võimalust.
Rändeleppe oli see, mis tekitas ju ühel hetkel hästi palju pingeid ja ma lugesin selle läbi ja siis ma vaatasin suure huviga, kuidas erinevad pooled vaatasid seda nii nagu need elevandiga tutvad, kes katsub soba, kes lonti, kes jalgaks ole igaks. Igal ühel on oma elevant kirjeldada, et see oli tegelikult vist eelmise valitsuse kõige suurem proovikivi üldse sellest olukorrast välja tulla, kus oli kaks erakonda, kes olid ehitanud oma ideoloogia peale seisukoha ja kui ma nägin teleekraanil näiteks enn eesmat seda sotside seisukohta kaitsmas, ma sain samal ajal ta natuke tundes aru, et ega ta ise küll nii ei arva, nagu ta peab seal ütlema välja.
Ei, no mina olin selgelt selle poolt ja mina olen, ma usun, üks väheseid inimesi Eestis, kes on seda läbi lugenud ja mitte tõlkes vaid inglise keeles, sest tõlkes tegelikult paljud asjad lähevad kaduma.
No tunnis see, mina lugesin tõlget.
Et nii on. Ja seda, mis millega ähvardeti siin, seal ei ole. Seal seda ei ole. Aga lihtsalt probleem on see, et meie inimene ei tea, mis meie inimene, see on väike asi. Meie ajakirjanik, keskmine ajakirjanik ei tea seda, et see, mida kirjeldatakse väljendiga rahvusvaheline õigus, see ei ole mingisugune dokument, mille all on kellegi allkiri. Sellist dokument ei ole olemas. Rahvusvaheline õigus on hea tava, milles on kokku lepitud praktika tulemusel tsiviliseeritud maailm. Ja see ränderaamistik on täpselt see strateegiline dokument, milles me lepime kokku, et me tulevikus üritame käituda nii, et sellest ränderaamistikust saaks osa sellest nii-öelda hea tavast, millest me kõik lähtume, kui me tahame olla parketi kõlbulikud selles maailma osas. Nii et lugeda sealt välja mingisugused kohustusi, no see peab olema kas väga rumal inimene või siis väga selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, pahatahtlik. See on täpselt see, nagu ma siin lugesin ühe minu endise kolleegi ja täna EKRE liikme koduleheküljelt, et vaat, mida tehakse, Europarlamendis andi eri õigused neegritele. Et oli resolutsioon, kus nüüd tuleb need võrdselt kohelda ja keelatakse sellised nagu sõnad nagu neeger või musta mida iganes, tuleb nüüd rääkida afroeurooplastest. Ja seal oli, ma ei tea, mingi 700 kommentaari ja mitu tuhat laiki. Ma paras jagu hääletasin selle resolutsiooni poolt ja jutt oli seal sellest, et meil on Euroopa Liidus liikmesriike, kellel oli kolooniaid mustal kontinentil. Ja nüüd on suured kogukonnad, ka Belgias on selline kogukond olemas, seal on väga palju Kongost pärit inimesi. Ja tegelikult Belgia tegi neile liiga. No üks selline õpiku näide...
Belgia rikkus on selle maa rikkuste peal, jah.
Õpiku näide on see, et kui püstitati mõned aastad tagasi kuningas Albert teisele ausammas Brüsseli linnas, siis omikul sellel ausambal oli lõigatud parem käsi ära, sest veel 50. aastatel, eelmise sajandi 50. aastatel, oli selline kord, et lapsed korjasid kohvi ube ja kui laps ei täitnud oma seda päeva normi, siis tal lõigati parem käsi ära.
Päris reaalselt.
Ja siis tulid need Kongo inimesed Matongeest, see on selline rajoon Brüsselis, ja saagisid sellel ausambal selle käe ära, mille peale Brüsseli võimud ütlesid, jah, mea kulpa tegime küll, jääb nii nagu on, ja seisabki ta seal keset linna ühe käega. Nii et see on see resolutsioon ja kogu see arutelu, ta kuidagi moodi ei puuduta Eestitega Lätit. Ega need tädisid, kes tahtis neist steriliseerida, rääkis, et enam ei julge minna see metsa seeni korjama, sest äkki seal on mingi neeger, tuleb talle vastu, teda vägistab. Et ühesõnaga sellised asju saatesotsioonist terve inimene välja ei loe, aga sisepoliitiliselt annab väga nagu kergesti manipuleerida ja kuna meil on tegelikult see meie infoväli on väga väike, meil ajakirjanikud reegle nende asjadest ei sukeldu ja see tegelikult vajaks ka eraldi inimjõudu toimetustes, et läbi närida 40 lehekülge resolutsiooni on ju.
Aga äkki ma...
Sellepärast ongi kõik väga pealiskaudne ja see ongi see soodne pinnas, kuidas inimesi lollitada.
Aga siis ma küsiksin ühe sellise konkreetse kommentaari, mille vastu oli protesteerimist ja ma lugesin ka ise seda ja mustvalgel ta on, muidugi peast siteerimist asi kaugel, aga põhimõtteliselt jutt on sellest, et migratsiooni tuleks kujutada ajakirjanduses positiivsele. Meil oli just saates ju sellest juttu, et ajakirjandus, kui nii ta on selline suur algustega ajakirjandus, seni kaua ta ju ikkagi edastab informatsiooni ja ei kalluta ja kuskile anda lubadus, et meie lubame, et meie hakkame kallutama, me hakkame käituma nagu ebademokraatlik riik, kuidas saab demokraatlik riik anda sellise lubaduse?
Sellega ma olen nõus ja see on paratamatus Euroopa parlamendis, seal üritatakse aeg ajalt reguleerida meediat ja see ei ole isegi tsensuur, ma ei tea, kuidas seda nimetada, see on nagu poliitikud aru
tsensuur saa... oleks siis, kui keegi loeks asju ette läbi, ta ei loe, nad tahavad lihtsalt
see on nagu poliitikud aru saam sellest, et no okei, mina olen nagu, ma pole tead, mis iludus ja igas Eesti toimetuses on päris koledat pilte jaana toomist, nagu päris koledat, vahest vaatad seda pilte ja mõtled, issand jumal, kui raske on inimestel minu ümber, kui nad terve päev nagu peavad seda vaatama. No siis nagu rahuned maha on fail.
Iga ühest meist saab kuskil mingisuguse pirukusöömise hetkel hea pildi teha.
Aga mida ma tahan öelda? Ma olen endine ajakirjanik ja ma saan aru, et okei, ma olen ise seda teinud. Minu jaoks on nagu karma võlg. Ma tean täpselt, et kui mulle inimene ei meeldi, siis ma läksin oma fotoarhiivi ja küll ma ikka leidsin sellise pildi, et oli kohe nagu, teate, see on sotsrealism oma moodi, nagu sotsrealismis kõik nagu need head olid ilusad, pikad ja lukis juustega ja kõik halvad olid ilmtingimata väiksed, paksud ja kiilakad on ju. Ja täpselt niimoodi käitub meie meedia täna ka, kui valitakse pilti, no sellest, kes ma ei tea, avaldatakse su arvamuslugu küll, aga pilt on kõrval selline, et kohe on selga, et inimene on joonud 3 kuud järjest ja noh, muidugi see jutt ei ole adekvaatne, sest see inimene, kes sulle vastu vaatab, on ka täitsa nagu...
See on nagu oma moestiil ekrele, seda on Delfi sõnavasi kurjade nägudega näiteks.
Aga no ühesõnaga, mida ma tahan öelda, ongi see, et ja poliitikute see muidugi ei meeldi ja mõned nagu tõsiselt lähvad nagu selle kallale. Ja üritavad nagu elistada, kirjutada kirju, et ma ei ole selline, palun kasutage seda ametliku pilti, mul on seal nina pikk või ma ei tea, kõrvad lundis või mis iganes, et ja päris tõsiselt nagu ja kuna enamus parlamendi liikmeid, Euroopa parlamendi liikmeid ei tea meediast mitte midagi, siis kui meil on mingi arutelu kultuurikomisjonis näiteks Euronewsiga, siis nagu räägitakse, mida tuleb, et vaadake, ma eile vaatasin uudised ja Junckerinetud on 2 korda, aga seal mingit Lepeni 3 korda, see pole poliitiliselt korrektne. No seal pole võimalik midagi inimestele selitada, nagu päriselt pole võimalik. Need on vanamoodsad paberlehe nagu inimesed, kes arvavad, et nemad teavad, kuidas on vaja. Noh, lihtsalt tuleb, noh, see põlvkond lihtsalt vahetub nagu kellegi teise vastu ja siis ongi nagu asi klaar.
Andke aega ja mõistus võidab.
Umbes nii.
Nii, ma pakun välja, kuulame veel ühe muusikapala ja siis, siis tahaks natukene rääkida nendest asjadest, mis on Europarlamentis juba olnud ja kuna minu vastas istub nüüd üks nendest inimesed, kelle puhul ma võin öelda, et no, praktiliselt kindlasti on tegemist ka järgmise koosseisu Europarlamenti saadikuga, siis tahan väga hästi väga, väga teada saada, mis siis seal tegema hakatakse, milles seisma hakatakse, mis moodi. Aga praegu on palve soovitada head muusikat.
Ma siin avastasin enda jaoks hiljuti, võibolla kõik juba teavad, minu jaoks oli see avastus selline Iisraeli laulja nagu Jasmin Levi. Ja on imeilus laul tal, Una noche más, hispaaniakeelne laul. Kohe, no kohe nii ilus, et kui ma hakkan seda kuulama, kohe panen 3 korda järjest. Laul on kurb, kui tõlkida, ma hispaania keelt räägi, ma tõlkisin õnnetu armastus ja kõik see vananev naine, noor mees ja nii edasi, aga nii ilus viis, et lihtsalt ajab nutma.
Kui ei ole kurb, siis ei ole ilus, nii et peabki kurb olema natukene, aga kuulem ilusat laulu.
Algo que darte io in mi madure di tu, in tu plena juventù. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor, solo pido una noche más. Me vuelvas a engañar. Alegría a la vez que mi cuerpo envejece, solo te ruego que me des una noche de amor, solo pido una noche más.